ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็อยากขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในหัวข้อเรื่องที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนทั้งนี้ก็เพราะว่ามีข่าวอยู่เสมอนี่กล่าวกันไปโดยทั่วไปว่าพระพุทธศาสนามีไว้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ช่วยทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นเป็นแต่เพียงว่าเป็นผู้ทำลายเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพราะว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีบรรดาประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีกลายเป็นผู้มักน้อยสันโดษในเมื่อมีความสันโดษยินดีแต่เฉพาะสิ่งของที่หามันได้โดยเฉพาะแล้วก็ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญแต่ความจริงท่านผู้คิดอาจจะคิดพลาดไปนิดหนึ่งคำว่าสันโดษในพระพุทธศาสนาเป็นถ้อยคำที่ยับยั้งความชั่วและก็ส่งเสริมความดีสำหรับในที่นี้จะยังไม่พูดถึงมาพูดถึงหน้าที่กันเสียก่อนว่าองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นใครความจริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายช่างจริงจะมาช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัดสร้างวาสร้างร้านค้าสร้างตลาดแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการคลังจะได้นำทรัพย์สินนั้นหลายเข้าเมืองเข้าประเทศชาติและช่วยประชาชนพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักเกษตรศาสตร์จะได้ทำการชลประทานหาปุ๋ยฆ่าเชื้อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นภัยแก่พืชพันธุ์ทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักรบจะได้ไปฆ่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแย่งชิงสถานที่อยู่แย่งชิงทรัพย์สินของเขาทำลายชีวิตของเขาเอามาให้แก่บรรดาคนรุ่นหลังตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณากันว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครก็มองไปดูศัพท์ภาษาบาลีในภาษาบาลีใช้คำว่าศรัทธาศรัทธาตัวนี้แปลว่าครูเป็นอันว่าเนื้อแท้จริงๆพระพุทธเจ้าก็คือครูครูผู้สอนให้ละความชั่วประพฤติความดีแล้วก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้มีความสุขให้มีความเจริญในเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ต้องมองมาหาครูในสมัยปัจจุบันว่าครูในปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างครูที่สอนเกษตรเคยออกไปช่วยชาวนาทั้งประเทศช่วยทำนาหรือเปล่าแล้วครูที่สอนการคลังเคยเอาเงินมาแจกจ่ายชาวบ้านมาหรือเปล่าหรือว่าครูที่สอนวิชาการก่อสร้างครูเคยมาปลูกสร้างให้บ้านให้ชาวบ้านมาหรือเปล่าบ้านไหนตำบลไหนตำบลละกี่หลังที่ครูไปช่วยปลูกให้ก็รวมความว่าครูก็เป็นในเพียงผู้แนะนำสอนวิชาการต่างๆให้เขาไปทำกันไม่ใช่ครูไปทำเองแต่ยังมีครูบางท่านบอกออกไปทำเช่นนักการเกษตรออกไปช่วยแนะนำบรรดาประชากรให้รู้จักวิธีการเกษตรนั่นมาเรื่องการแนะนำชี้แจงสาธิตให้ดูไม่ใช่ไปช่วยชาวบ้านทุกคนทำนาทำไร่ว่ากันแค่นี้ก็พอถ้าจะพูดกันไปเวลา30นาทีมันก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นอันว่าครูมีหน้าที่สอนเมื่อครูสอนเป็นแล้วแต่หากว่าลูกศิษย์ไม่ทำตามท่านจะโทษว่าครูเลวหรือว่าครูดีเป็นอันว่าวิชาความรู้ต่างๆครูสอนทั้งหมดจ จนกระทั่งจริยามัญญาทั้งหมดสอนครบถ้วนทางรัฐบาลมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ยังไงว่าครูจะต้องปฏิบัติแบบไหนครูทำทุกอย่างแต่ว่าศิษย์ของครูไม่ยอมปฏิบัติตามครูถ้าเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าพูดกันโดยธรรมก็ต้องถือว่าครูทำหน้าที่ของครูอย่างดีแล้วอย่างในปัจจุบันครูสอนวิชาการต่างๆพร้อมไปด้วยจริยามัญญาตได้ความประพฤติแต่ว่าถ้าศิษย์คิดร่างครูตามที่มนบทประพกิจท่านกล่าวว่าลูกศิษย์คิดร่างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันสอดเสียดเบียดแบบไม่แอมสอดเสียดเบียดเบียงกันโลกฆ่าฟันเพราะตัณหาเป็นอันว่าลูกศิษย์ไม่เคารพในครูลูกศิษย์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูลูกศิษย์มีความอกตัญญูไม่รู้คุณครูอย่างนี้เราจะคิดว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าหากว่าถ้าจะพิจารณากันโดยความเป็นธรรมก็จะเห็นว่าครูดีทำหน้าที่ทุกอย่างแต่ว่าศิษย์ครูไม่รับคำสั่งและรับคำสอนไม่ปฏิบัติตามใครเลวพิจารณากันเอาเองหันมาทางด้านพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะเป็นครูที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เสมอว่าอัคคาตาโรตถาคตาแปลว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทำตามหรือไม่ทำตามเป็นเรื่องของท่านพระพุทธศาสนาเป็นศาสนานี่มีกำลังใจกว้างขวางไม่คับแคบไม่บังคับศรัทธาของใครเมื่อแนะนำไปแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามพระพุทธศาสนาไม่มีบทลงโทษแก่ประชากรเว้นไว้แต่ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีและสิกขมานาที่เข้ามาอยู่ในขอบพระพุทธศาสนาเต็มตัวอันนี้ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถ้าฝ่าฝืนพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ลงโทษแต่การลงโทษไม่ใช่เขี้ยนไม่ขีดตีไม่มีคุกไม่มีตารางเพียงแต่เพียงบอกว่านั่นเป็นความชั่วจะต้องมีโทษอย่างนั้นเป็นอันว่าพระพุทธศาสนาแนะนำให้ท่านปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับใจท่านท่านจะปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของท่านขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังได้โปรดรับทราบว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูพระพุทธเจ้าไม่ใช่หัวหน้ากรรมกรและพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประธานาธิบดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ควบคุมพระพุทธเจ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะมีเงินไปแจกให้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูสอนวิชาความดีให้แก่ประชากรทั้งหลายในเมื่อท่านมอบหมายความดีแล้วถ้าว่าประชากรทั้งหลายรับความดีไปประพฤติปฏิบัติจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีประโยชน์ถ้าว่าทุกท่านไม่รับคำสอนและรับไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจเพราะว่าไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงเหมือนกับครูทั้งหลายที่สอนศิษย์แต่ศิษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามสอนแล้วศิษย์ไม่จำถ้าจำแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ครูก็มีหน้าที่แค่แต่เป็นครูจะเป็นลงโทษบังคับขู่เข็นนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาออกไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองต่อไปคำ ว่าผู้ปกครองในที่นี้ก็หมายถึงบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมกันต่อไปเมื่อศิษย์รับคำสอนแล้วออกไปจากสำนักของครูก็เป็นนั้นว่าหมดหน้าที่ของครูจะติดตามไปบังคับเพราะไม่มีอำนาจ ม้แต่องค์สมเด็จพระพรหมโลกนาถก็เช่นเดียวกันต่อไปลองมาดูคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันที่ว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกหรือว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกค่อยๆฟังกันไปทีละน้อยขอบรรดาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็พิจารณาตามด้วยพระพุทธเจ้าช่วยพระบรรดาประชากรไว้ทั้ง 84,000 ข้อเดียวกันจะนำมาพูดให้บรรดาท่านฟังได้เพียงข้อหรือว่าหมดเดียวความจริงเรียกว่าหมดดีกว่าเรียกว่าข้อก็ไม่ถูก คำแนะนำของพระพุทธเจ้ามี 84,000 หมดจะนำมาพูดให้ท่านฟังแต่เพียงหมดเดียวหมดนี้จัดไว้38ข้อแต่บางทีจะไม่ต้องพูดถึง38ข้อเอาก็ได้เพียงย่อๆพอได้ความจะค่อยๆพูดไปทีละน้อยละน้อยขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลาฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยข้อที่หนึ่งหรือว่าตอนที่หนึ่งมีสามข้อตามพระบาลีว่าอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านจงอย่าคบคนพาลจงคบแต่บัณฑิตจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาจะมีความเป็นผู้มีอุดมมงคลคือมีความสุขคำว่าความสุขในที่นี้ก็หมายถึงความสุขในชาติปัจจุบันเป็นสำคัญเมื่อในปัจจุบันนี้เรามีความสุขอดีตหรือว่าอนาคตมันก็สุขทั้งนั้นแหละเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็ดึงมาไม่ได้อนาคตที่มันอยู่ระยะทางไกลหรือใกล้เราก็ไปไม่ถึงเพราะคนเราทุกคนมีเฉพาะปัจจุบันเมื่อพูดตอนนี้บางทีท่านนักปรัชญาคันถ้าจะคันแล้วก็โปรดคิดถึงความจริงว่าคนเราที่มีความรู้สึกอยู่เรามีความรู้สึกว่าขณะที่รู้สึกอยู่นี้มันเป็นอดีตหรือว่าเป็นอนาคตแต่การเวลาล่วงไปนั่นมันอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกของเรามันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอถ้าปัจจุบันของเราสร้างความดีที่เป็นปัจจัยของความสุขมันก็มีความสุขจนตลอดเพราะอารมณ์จิตของเรามันเป็นปัจจุบันถ้าจะค้านแล้วก็โปรดค้านมาด้วยว่าอารมณ์จิตของใครที่มีเป็นอดีตบ้างที่มีเป็นอนาคตบ้างบอกการเวลามาดูด้วยว่าขณะที่ท่านมีความรู้สึกอยู่นั่นมันเป็นอนาคตหรือว่ามันเป็นอดีตมาพูดกันถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวบอกว่าอาเสวนาจะพาลานังจงอย่าคบคนพาลคำว่าพาลนี่แปลได้หลายแบบแปลว่าอ่อนก็ได้แปลว่าเลวก็ได้แปลว่าโง่ก็ได้นี่ในที่นี้เราก็แปลกันว่าเลวดีกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายกาจไม่ยอมรับนับถือสิทธิของใครเป็นอนุว่ามีอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายเป็นยังไงคือมีจิตใจโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติถ้อยคำนี้เนี่ยเป็นของพันเอกปิ่นมุทุกันท่านพูดไว้ว่าคนที่เป็นคนพาลนี่มีความโหดร้ายใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติต้องขอขอบคุณท่านพันพระเอกปิ่นมุทุกันท่านตั้งบทนี้ไว้ตั้งแต่เป็นหัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์ทหารบกท่านใช้ศัพท์ก็นั่นเพราะตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงว่าคนที่มีจิตใจโหดร้ายอันนี้ชอบไหมใครชอบกันบ้างคนที่มีใจโหดร้ายไม่ยอมรับนับถือสิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่น ชอบพี่ฆ่าชิงฆ่าทำลายล้างร่างกายของบุคคลอื่นเห็นใครก็ตามที่มีกำลังน้อยกว่าหรือว่ามีพวกน้อยกว่าทำร้ายร่างกายให้รับความบาดเจ็บหรือว่าทำอวัยวะในร่างกายให้สูญเสียไปตัดแขนซะบ้างตัดขาซะบ้างเอามีดฟันหน้าซะบ้างเอาปืนยิงอกซะบ้างยิงแข้งยิงขาซะบ้างอย่างนี้ชอบไหมหรือว่าจับเราไปขังไว้ในที่ต่างๆให้ได้รับทุกขเวทนามีข้าวกินบ้างไม่กินไม่มีข้าวกินบ้างยุงกินลิงกัดแล้วก็อากาศก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ท่านชอบไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าคนประเภทนี้ไม่ดีนอกไปจากนั้นยังวิฆาตขิงฆ่าเราอีกอย่าไปพูดถึงคนอื่นเวลาที่พูดมานี่ขอท่านผู้ฟังได้โปรดคิดว่าเรื่องนั้นถูกกับตัวท่านเองอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นสมมติว่าเรากำลังนั่งอยู่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์สุจริตมีเพื่อนที่เต็มไปด้วยอารมณ์อิจฉาริษยาที่เห็นว่าเราดีกว่าหาทางปัดแข้งปัดขาหาโทษโจทย์ความผิดให้เกิดเรื่องเดือดร้อนต้องถูกโทษภัยต่างๆไล่ออกบ้างติดคุกติดตารางบ้างถูกประหารชีวิตบ้างอย่างนี้อย่างหนึ่งในบริการหนึ่งเรานั่งอยู่แบบสบายๆเพื่อนมาปืนยิงแขนซ้ายปืนยิงแขนขวาปืนยิงหน้าปืนยิงหลังยังไม่ถึงกับตายหรือว่าฆ่าเราให้ถึงกับความตายอาการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านพอใจไหมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังกำลังจะคิดออกว่าตอนนี้เห็นจะไม่เป็นเรื่องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าน่ากลัวจะไม่ดีว่าอวัยวะของเรานี้มีไว้เพื่อรักษาประโยชน์ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่แขนซ้ายมันเสียไปสักแขนหนึ่งเหลือแขนขวาแขนเดียวทำอะไรก็ไม่ถนัดแขนเรียกว่าแขนขวาเสียไปได้แขนหนึ่งแขนซ้ายที่ทำอะไรถนัดไม่เท่าแขนขวาอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มการงานงานนั้นมันก็บกพร่องเมื่อถูกทำร้ายก็เต็มไปด้วยทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดกิจการงานที่จะทำก็ต้องถูกยับยั้งทำไม่ได้ต้องไปรักษาตัวเสียเวลาการงานด้วยเสียเงินด้วยเสียเลือดเนื้อเสียอวัยวะด้วยอย่างนี้ท่านพอใจไหมถ้าว่าท่านตอบว่าท่านพอใจก็ต้องขออภัยท่านด้วยที่พระพุทธเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าท่านนั้นหลายคงไม่ต้องการอย่างนั้นแต่บังเอิญท่านเป็นผู้มีความต้องการอย่างนั้นก็ต้องถือว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจพลาดแต่ถ้าหากว่าท่านมีความไม่พอใจพระพุทธเจ้าทรงแนะนำท่านไว้ว่าจงอย่าประหัตประหารซึ่งกันและกันจงอย่าคบคนประเภทนี้เพราะคนประเภทนี้พาเราไปในด้านที่ไม่ดีถ้าเราไปกับเขานำเราไปหาเรื่องไปชกไปต่อยไปก่อเรื่องก่อราวไปประหัตประหารเขาก็คิดไม่รู้ไม่ว่าคนในโลกนี้เขามีมือมีเท้ามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันเขาก็จะต้องประหัตประหารตอบถ้าวันนี้เราทำเขาได้โอกาสที่เขาจะทำกับเรายังไม่มีเพราะว่าวันเดือนปีไม่ได้สิ้นสุดอยู่เฉพาะในวันนั้นวันหน้ายังมีถ้าโอกาสมีเมื่อไรเขาแก้มือเราเมื่อนั้นเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าคบคนเช่นนั้นในบริการหนึ่งเมื่อเราไปทำร้ายเขาแล้วยังไม่ถูกการทำร้ายตอบเราเองจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะกินก็ไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าต้องหวาดสะดุ้งผวาอยู่เสมอเกรงว่าพวกนั้นจะมาแก้มือเราถ้าเราฆ่าเขาตายก คนตายไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลกคนที่เกิดมาในโลกนี่เป็นคนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมีพวกมีพ้องเป็นที่รักความเจ็บใจของบุคคลนั้นฝ่ายนั้นมีขึ้นเขาก็ตามประหัตประหารถ้ายิ่งในปัจจุบันกฎหมายของบ้านเมืองให้โอกาสเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามล่านำมาลงโทษเป็นอนุว่าท่านผู้รับฟังคนที่มีความโหดร้ายเขามีความสุขหรือความทุกข์เราถ้าไปคบกับคนที่มีความโหดร้ายเข้าเราก็เป็นผู้ร้ายไปด้วยตอนนี้ในเมื่อเราไปทำความไม่ร้ายเขาบุคคลอื่นเข้าแล้วก็เขาติดตามมาเพื่อแก้มือปราบประหารเราหรือเจ้าหน้าที่ตามมาเพื่อนำเราไปลงโทษท่านทั้งหลายลงนั่งหลับตาคิดว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอาการของความทุกข์เราจะหาความสุขไม่ได้ตัวอย่างมีถมไปข่าวทางหนังสือพิมพ์บ้างข่าวทางวิทยุกระจายเสียงบ้างข่าวที่ส่งข่าวมาให้ทราบบ้างว่าวันหนึ่งมีคนถูกทำร้ายหลายรายแต่ละรายที่ถูกทำร้ายแล้วก็ต้องเสียการงานเสียอวัยวะเสียเวลาเสียเงินเสียทองในการรักษาบางท่านก็ถึงอทุพพลภาพที่เขาเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าคนผ่านทำร้ายร่างกายเขาอาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอาการเขาไม่ความไม่ดีเป็นความทุกข์คนประเภทนั้นที่ทำร้ายเขาแล้วท่านฟังข่าวบ้างหรือเปล่า ว่าคนที่เป็นโจรทั้งหลายเขามีความสุขหรือความทุกข์เขาก็ต้องหนีหัวซุกหัวสุนหนีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาคนหลบคนซ่อนเกรงว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองบ้างเกรงว่าพวกเพื่อนของบางพวกคนทั้งหลายที่เขาทำร้ายบ้างจะมาทำร้ายร่างกายเขาบ้างอาการอย่างนั้นเป็นอาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีและการกระทำของบุคคลประเภทนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านก็กล่าวว่าเป็นคนผ่านเป็นลักษณะจิตที่มีความผ่านดีไหมเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าคบคนอย่างนั้นเลยถ้าคบคนประเภทนั้นเข้าเราจะมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนการคบหาสมาคมถ้าเราจะไม่ทำกับเขา เขาไปปล้นเราไม่ปล้นเขาโทษเขาไปฆ่าเราไม่ฆ่าเขาไปตีเราไม่ตีเขาไปยิงเราไม่ยิงแต่ว่าเราไปด้วยไม่เมื่อเราร่วมเดินทางกับเขากฎหมายท่านว่ายังไงเอาโทษกับบุคคลผู้ร่วมในงานปฏิบัติงานนั้นไหมหมายความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะท่านลงโทษแต่บุคคลผู้ทำร้ายคนเดียวหรือว่าลงโทษบุคคลผู้ติดตามร่วมทางไปด้วยอย่างนี้ขอบรรดาท่านหลายช่วยกันคิดการคบคนประเภทนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามในวันแรกต่อไปมันก็ทำตามนี่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าใกล้คนเช่นใดหรือคบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นอันดับแรกเรายังไม่ชั่วทั้งตัวแต่กลิ่นของความชั่วมันก็เข้ามาถึงเหมือนกับใบตองที่ไปห่อสุนัขเน่าความจริงความเน่าของสุนัขไม่ไหลซึมเข้าไปในใบตองแต่ว่ากลิ่นของความเน่ามันก็ติดใบตองมีความเหม็นฉันใดการคบคนพาลที่ประหัตประหารร่างกายและชีวิตของบุคคลอื่นความชั่วนั้นก็หลั่งไหลเข้ามาแตะต้องเราเช่นเดียวกันเขาจะหาว่าเราคบคนชั่วนี่ถ้าหากว่าเราไม่คบคนชั่วความจริงคนชั่วในโลกนี่มีหรือไม่มี ภาษิตโบราณนี่กล่าวไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปเป็นว่าคนจะทำความดีหรือความชั่วเป็นประการใดก็ดีเพราะนั้นว่าเขาเห็นว่าเขาดีทั้งนั้นแต่ว่าดีในทางที่ผิดหรือว่าดีในทางที่ถูกตอนนี้ก็ขอว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายรับฟังกันมาในเรื่องของอาการของความชั่วมองดูเวลาก็หมดไปแล้วโอกาสหน้าถ้ามีรับฟังกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี